Літаратурны конкурс «Размова з мінулым» і «Ліст з фронту» скіраваны да творчай моладзі. Гэта наша памяць, і мы павінны яе захоўваць, адзначыла старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Таціна Дзімідовіч.
Памяць аб Вялікай Айчыннай вайне – гэта ўспамін аб подзвігах, гераізме і любові да радзімы. Дзякуючы літаратурным творам і працам гісторыкаў мы ведаем пра жудаснае ліхалецце. Надзвычай важная крыніца нашай памяці – сямейныя гісторыі, якія перадаюцца з пакалення ў пакалення. Але час ідзе, ўсё менш сведкаў тых далёкіх падзей, яшчэ памятныя аповеды старэйшых. Хутчэй за ўсё, падчас такіх размоў вы задавалі сваім прабабулям і прадзядулям пытанні, дзяліліся думкамі, суперажывалі, магчыма, нешта вельмі важнае не паспелі сказаць або спытаць. Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі абвясціла конкурс, у якім запрашае паўдзельнічаць вучняў 9-11 класаў. Конкурс называецца «Ліст на фронт». Мы прапануем вам ад свайго імя напісаць эсэ ў выглядзе традыцыйнага ліста. Дашліце яго мінулае паленае вялікай айчыны. Раскажыце таму, хто на фронце, што перамога абавязкова прыйдзе, як зменіцца пасля яе свет, падзяліцеся думкамі пра сённяшні і заўтрашні дзень. Усе прымаюцца на беларускай ці рускай мовах, яго памер не павінен превышаць адну старонку.
Член журы конкурсу, вядомы пісьменнік і журналіст, аўтар твору пра вялікую айчынную вайну Георгій Тамашэвіч.
Гэты конкурс з'явіўся адкрыццём новага напрамку героіка-патрыятычнага выхавання моладзі. І я бачу ў гэтым той сэнс, што вялікая колькасць моладзі выйшлі на конкурс сваімі творамі, такі конкурс масавых школьнікаў і студэнтаў. І гэта вельмі значна, што Брэсцкая крэпасць, герой, гэта гістарычны помнік подзвіга савецкіх людзей і нашага беларускага народа, які становіцца духовным цэнтрам для выхавання моладзі. Гэта тэма, канешне, яна і мая з дзяцінства, як кажуць, прайшоўшы і помнішы годы Вялікай Айчыннай вайны, таму што 3-4, 5-6 год майго жыцця былі ў палоне Вялікай Айчыннай вайны. Я радзіўся ў дзень Первого Спаса накануне Второй мировой. Память детства с тех пор не в запасе, возвращается горкой строкой.
Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі прымае заявкі на конкурс «Размова з мінулым», «Ліст з фронту», а таксама на іншыя адметныя літаратурныя конкурсы, якія маюць патрыятычнае гучанне. Маргарыта Прохар для канала «Культура».